No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän aihe olisi sitten toinen puuttuvista, mitä jäljellä on asioita, mitä ei ole käsitelty, eli tiedoston käsittely. Ja sitten ensi viikolla on sitten se viimeinen puuttuva, eli rekursio. Mutta katsotaan sitä sitten. Johdatuksena tuohon, niin meillä jäi eilen vähän kesken se meidän hirsipuun tekeminen ja eli johdatuksena siihen tiedostojen käsittelyyn, niin periaatteessa me pystytään C-sharpissa lukemaan tiedosto noin helposti. Eli nyt ei tähän hirsipuuhun, mä oon lisännyt se tämmöisen rivin, eli täällä oli attribuuttina niitä meidän aakkosia ja sanoja ja hirsipuita ja muita, niin lisätään tänne attribuutiksi vielä lista niistä sanoista, millä me sitä hirsipuuta pelataan. Ja sit mä oon tehnyt tuohon aliohman lue-sanat, ja mä oon tehnyt sen takia tästä aliohman, että mä voin sen käyttää suoraan täällä attribuutissa mutta mä teen tuosta kohta simppelimmän esimerkin. Ja täällä oikeastaan ainoa oleellinen rivi on, että sanotaan C-sharpissa valmiina olevalle luokalle file, että luehan kaikki rivit tiedostossa sanat.txt. No tähän sisältyy vähän haasteita, että miten me löydetään tuo tiedosto, mutta palataan siihen kohta. Eli sen jälkeen meillä, jos tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin silloin kaikki nämä alustukset, mitä meillä on tuossa attribuutteja kohtaan, niin ne suoritetaan ennen kuin tullaan siihen meidän bikiniin. Eli sitten kun me tullaan bikiniin, niin tässä luetut rivit joko on sanoja tai siinä ei ole sanoja. Jos se ei onnistu tuo lue-sanat, niin se palauttaa nullin meillä. Ja sitten täällä bikini ensimmäisenä varsinaisena rivinä on, että jos se luetut rivit on muuta kuin nulli, niin siinä tapauksessa käytetään Jypelin valmista, mille voidaan viia taulukko, ja se palauttaa sieltä taulukosta yhden satunnaisen alkion. Eli tämä on monessa kohti aika kiva sillä Jypelissä, että valihe yksi tuolta taulukosta, ja sitten sieltä meillä tulee siihen yksi satunnainen teksti. Jos meillä ei sitten se onnistukaan se rivien lukeminen siellä, niin silloin tämä sana on aina lumiukko. Eli nyt se on ihan kiinni siitä, että kuinka paljon meillä on sanoja tuolla sanat.txt:ssä, että mistä tämä pelaa sitä, ja katsotaan sitä tässä loppuluennosta, että mistä sinne saadaan paljon sanoja. Okei, mutta se jäi vähän katsomatta, että miten tämä peli nyt sitten oikein lopulta toimii. Eli eilen ehdittiin siihen asti, että saatiin se niin kuin ulkoasultaan kohdalle, että saatiin piirrettyä ne aakkoset taulukko, eli se näppäimistö siihen, se sana, mihinkä ne sitten tulee, ne oikeat sanat, saatiin piirrettyä se hirsi sinne. Ja hirsi sisälti sen, että siellä oli ne alapalikka ja sen päälle oli kasattu niitä miksi se tulta tuu aktiiviseksi, kasattu niitä muita kalikoita, ei se näköjään suostu tulemaan aktiiviseksi. Ja sitten ongelmaksi jää se, että millä tavalla me sitten niitä kirjaimia esimerkiksi tutkitaan. Eli meillähän oli siinä se, että kun klikataan tätä kirjainta, niin sen piti lähteä viuhtomaan tuonne ylöspäin. Ja miten se sen tekee, niin se on tehty sitten sillä tavalla, että tähän on laitettu mouse listen, eli kuunnellaan sitä, kun hiiren vasen nappi menee presset alas, ja silloin mennään aliohmaan tutki kirjain. Ja sitten mitä aliohma tutki kirjaan tekee, niin tämä olisi voitu tehdä fiksummin huomattavasti, eli sinne olisi voitu tehdä sillä tavalla, että jokaisessa Jypelin olioon voidaan sanoa, että kuuntele hiirtä tämän olion kohdalla, eli jos tätä klikataan, niin me saadaan sitä tapahtuma. Mutta liittyen tuohon ensi kerran demotehtävän palapelijuttuun, niin mä tein sen tällä tavalla, että nyt me tullaan tänne tutki kirjaamme, kun hiirtä on painettu, ja sitten meillä oli se aakkoset, niin tehdään sinne aakkosiin tämmöinen aliohma, että anna kirjain, joka on tuossa kohdassa, missä se hiiri oli painettu alas siellä maailmassa. Ja mitä tuo anna kirjaan tekee, niin anna kirjaan tekee sitten sen, että se käy läpi kaikki ne kirjaimet, koska me ihan tallatettiin ne listaa, että ne löytyy sieltä näppärästi. Eli meillä oli kirjaimet tuommoisessa kirjainlistassa, niin käydään ne läpi ja jokaiselta kirjaimelta kysytään, että onko sinun sisässä tuo piste, mikä täältä tuli. Ja nyt oletetaan, että ne palikat ovat pistevieraita, että ne ei ole niin kuin päällekkäin, koska jos ne olisi päällekkäin, niin silloin ensimmäinen vastaan tuleva palikka sattuisi kohdalle. Mutta ne meidän kirjaimethan oli kaikki eri paikassa. Eli nyt se kirjaa, joka ilmoittaa, että hänen sisälle sattuu tuo piste. Ja mitä tämä Is Insight tekee, niin sen tekin osaisitte tehdä, kun vähän mietitte. Eli se idea on se, että jos meillä on suorakaide ja sitten kysytään, että onko tämä piste tuon suorakaiteen sisällä, niin sittenhän me verrataan sitä noihin nurkkapisteisiin ja katsotaan, miten siinä käy. Se on vielä tehtävissä suorakaiteelle, mutta sitten kun lähdette tekemään sen tämmöiselle satunnaiselle monikulmiolle, niin sitten se onkin hauskempi tuo Is Insight tehdä. Ja siihen on olemassa sinne näppärä algoritmi, millä se voidaan tehdä. Eli lähdetään siitä tutkittavasta pisteestä ja mennään siitä ylöspäin. Ja lasketaan monesti, kun tämä leikkaa reunaa. Jos se leikkaa reunaa parittoman määrän kertoja, niin se on sisällä. Eli tämähän leikkaa reunaa yhden kerran. Eli sitten jossakin graafisen ohjelmoinnin kurssilla teille tulee tämmöisiä algoritmeja, millä näitä tehdään. Mutta tuossa se on helppo tutkia noiden reunojen suhteessa. Eli jos me löydetään se oikea kirjain, niin poistetaan se kirjain sieltä kirjaimetaulukosta, että se ei enää meille koskaan tule vastaan sieltä kirjaimetaulukosta. Ja sitten palautetaan se tieto siihen, että tämä oli se kirja, mikä me löydettiin. Ja tämä ei poista sitä mitenkään pelistä, eli se jää pelissä edelleen siihen samaan paikkaan, missä se oli. Eli nyt kun me löydettiin se kirjain, eli meillä oli tämä tutkikirjain, niin jos se kirjain löytyy, ollaan iloisia. Sitten se äskeinen silmukka, jos se meni läpi eikä löytänyt mistään kohti, niin se palauttaa silloin nullin. Ja sitten jos se löytyy, niin sitten me annetaan sanaa hommaksi tämä tutkiminen. Mutta nyt tulee ongelmaksi, koska tuo sanaan tutkiminen on semmoinen, mikä kestää pitkään. Eli nyt tuo sanaan tutkiminenhan tarkoitti sit sitä, että kun se lähtee tuossa vaeltamaan, niin se sana kulettaa sitä tuossa ympäriinsä. Ja me ei tiedetä, milloin tämä homma loppu. Niin tässä tulee taas sellainen tyypillinen tilanne, että tehdään tämä asia sillä tavalla, että sanotaan sanalle, että tutkihan tuota kirjainta. Ja sit kun saat valmiiksi tutkituksen, niin kutsu sitten aliohjelmaan sanaa tutkittu. Eli nyt ei kutsuta aliohjelmaan sanaa tutkittu, vaan sitten kun se sana on päässyt valmiiksi, eli se on vaeltanut sinne loppuun asti se kirjain. Ja mitä me tehdään sillä, niin katsotaan kohta se, mutta mitä sanaan tutkit tekee, niin sanaan tutkit tekee sitten sen, että se sanoo sille kirjaimelle, että alahan siirtyä siitä paikasta, missä ne kirjaimet on, tuonne sillä tavalla, että se tulee sinne paikkaan, minne me halutaan sen siirtyvä, eli sinne ylös asti liikkuu, ja sitten kun se tulee valmiiksi se siirtyminen, niin tämä voitaisiin kirjoittaa omaksi aliohjelmaksi, eli tämä delegate ei tarkoittanut mitään muuta kuin, että mä oon ollut laiska, enkä jaksanut kirjoittaa omaa aliohjelmaa tälle, vaan se aliohjelma, mikä tämän tekee, niin on tuossa kohti. Eli nyt se kirja on laitettu liikkeelle, se matkustaa sitä lähtöpisteestä tuonne kohdepisteeseen, ja sitten kun se on siellä kohdepisteessä, niin se suorittaa sen aliohjelma, minkä osoite on tässä, ja tämä delegate tekee tavallaan se aliohjelman tähän. Eli sitten kun se kirja on saapunut sinne ylös, niin sitten me lähdetään tutkimaan, että vastaako se kirjain sitten jotakin, ja sitten kun se on tutkittu, niin mennään tuommoiseen aliohjelmaan. Tutkittu, missähän se tutkittu on. Tutkittu on ja sitten katsotaan, missä se tutkittu nyt on. Me kutsutaan tätä aliohmaa siinä. Eli se oikeasti se äskeinen tutki oli tämä näin, mihin me tultiin sieltä, mitä mä äsken sanoin, väärä aliohman. Eli tähän aliohmaan me tullaan ensiksi ja siinä tehdään, mitä tehdään. Se kirjain pistettiin liikkeelle ja sitten se pistää jokaisen kirjaimen jälkeen se sitten liikkumaan uudestaan. Eli joka kirjaimen kohdalle, mihin se pysähtyy, niin se laittaa sen sitten uudestaan liikkumaan. Ja jos se löytää se oikein kirjaimen, niin oikein kirjaimen sitä kohdalta, mihin se on pysähtynyt, niin sitten se kääntää sen kirjaimen, minkä me kohdalla me ollaan. Eli jos me ollaan iinen kirjaimen kohdalla, niin se kääntää sen kirjaimen, sitten laskee montako niitä tuli käännettyä ja sitten tekee siihen löytyneeseen kohtaan sen räjähyksen. Eli jos me arvataan siihen oikea kirjain, niin silloin, aina kun se on siinä oikein kohdalla, niin sitten tekee räjähyksen. Ja sitten kun se tuli valmiiksi tänne päähän asti, tuli se kirjain, niin sana on hommansa tehnyt. Eli tuommoisen väärän kirjaimen tapauksen sana sitten ei yhtään kirjainta possauttanut sieltä, mutta se ei tiedä sitten sitä, että mitä se teki sen jälkeen sillä kirjaimella, niin sen jälkeen me tullaan takaisin siihen, missä me oltiin silloin, kun painettiin sitä kirjainta, eli tuo tutkikirjain. Eli sitten kun se sana oli hommansa tehnyt, niin me tullaan tänne sanaa tutkittuun ja sitten meillä on tieto siltä sanalta sitten, kun me tullaan tänne sanaa tutkittuun, että joko se on saanut kaikki kirjaimet löydettyä, se laskee itse se sana sitä ja sitten se tuo parametrina sen viimeisen kirjaimen, jota hän on tutkinut ja sitten montako se oikeita sieltä löyti ja sitten tosissaan tuon, että tuliko se valmiiksi. Eli tämä on vaan sillä viimeisellä kierroksella, että kun se on saanut viimeisenkin kirjaimen sitä löytymään, niin silloin me sanotaan aakko sille, että pudotahan ne kaikki sieltä ja sitten laitetaan kirjaimelle jotakin, että se ei sieltä sitten painovoima vaikuta, se poistetaan hirsipuusta se naru ja sitten se tekee mitä tekee, eli se poistaa sen naru sen ukon kaulasta ja sitten se ukko enää roiku siinä ollenkaan ja sitten se sitä lysähtää onnellisena maahan ja sitten me laitetaan siihen sitten kysymys, että voittiko se. No sitten jos se oli se sana löytänyt yhtään oikeaa kirjainta sieltä, niin nyt tämä remove poistaa tästä pelistä sen kirjaimen ja sitten me ollaan onnellisia. Mutta jos ei se löytänyt yhtään, eli ei lähdetä tuossa kohti pois, niin sitten me lähdetään se kirjain kulettamaan siinä se reitti siitä tsuik tsuik sinne ylös ja sitten sieltä sinne hirsipuun luokse. Ja sitten kun se tulee sinne hirsipuun luokse, saapuu sinne, eli tämä movetu tekee hommansa valmiiksi, niin sen jälkeen me ilmoitetaan sille hirsipuulle, että se tutkii, että mitä sen kirjaimen kanssa tapahtuu. Eli joko sillä tuli se loota täyteen, ja jos se loota tuli täyteen, niin sitten se hirsipuu sitten räjäyttää meillä loput asiasta. Ja mehän tehtiin sitä hirsipuuta tehessä, että jos se hirsipuu on sitä mieltä, että se loota tuli täyteen, niin sitten se kutsuu tätä peliloppualiohmaa, ja peliloppualiohma sitten pudottaa ne kaikki aakkoset sieltä ja lähtee kuuta siirtää siellä näytössä ja lähtee kameraa zoomaamaan sitten koko ajan sitä kauemmaksi ja näyttää vielä ton tekstin hävyi sit. Mutta on parempi melkein mennä sillä tavalla debukkerin kanssa, että pistää itsellesi tänne breakpointeja ja katsoa, että milloin johonkin tullaan ja miten se lähtee seuraava käyntiin. Mutta idea on se, että me laitetaan niin kuin käyntiin tapahtumia, jotka käynnistää sitten uusia tapahtumia, jotka käynnistää uusia tapahtumia. Ja se vastaa aika pitkälle sitä, mikä oikeassa maailmassa on, että jos mä heitän pallolla seinään, niin sitä tulee tapahtumaan sitten, kun se osuu sinne seinään. Me kuullaan sitä tapahtumasta esimerkiksi, kun se läsähtää sinne seinään ja sen takia me sitten älytään tehdä jotakin. Mutta siinä aikana, kun se pallo lentää sinne, niin me voidaan tehdä mitä tahansa, eli meidän ei tarvitse niin kuin odottaa itse sitä, että nyt se tulee valmiiksi. Eli kokonaisuutena esimerkiksi tämän hirsipuun kannalta, niin se hirsipuu vaan siellä sitten ottaa vastaan niitä palikoita ja sitten kun sinne tulee se viimeinenkin palikka, mikä on liikaa, niin sitten se hirsipuu kutsuu automaattisesti tuota aliohmaa. Ja tämä on tehty tuossa hirsipuun muodostajassa. Okei, mutta päiväaihe oli enempi tuo tiedoston lukemisosa, ja nyt meillä ei vielä tuossa sanatiedostossa ole montaa sanaa tuossa esimerkissä, eli meillä on tuossa esimerkissä nyt vaan tuo eilinen luento. Eli nyt siinä oli, se meni tuonne ikkunaan. Eli nyt siinä oli vaan nuo sanat, mitä siinä tiedostossa on, ja meidän pitäisi saada vähän isompi sanasto tuonne. Mutta opetellaan sitä ennen lukemaan niitä sanoja. Mutta ennen kuin mennään niitä sanoja lukemaan, niin käydään katsoa ensi kerran demotehtävät, eli ensi kerran demotehtävissä ei ole uusia villejä, mutta jos joku tykkää tehdä niitä villejä ja jäänyt vanhoja tekemättä, niin saatte sitten merkata sen, jos teette sieltä sopivan määrän näitä vanhoja videolistaa. Jostakin syystä on tullut pitkään aikaa merkintä ja onko sitten jotakin rikki, että miksi sinne ei. Okei, no hyvä. Että onko sitä hajonnut jotakin, kun sinne ei ole mitään laitettu, koska sitä Angry Legon käsittelystä olisi saanut ihan hyvän ketjun sinne, mistä olisi voinut katsoa omaa harkkatyötä varten apua, mutta mitä siinä on tehty. Tämän kerran demo taas pohjautuu olemassa olevaan, että ei tarvitse itse niin paljon kirjoittaa, eli tuossa on, näytän kohta, niin kuvan käsittelytehtäviä, eli otatte ne, niin siinä on kuvan käsittelytehtäviä ja niiden päälle tulee nuo 5-6 ja niin edespäin tehtävät. Sitten ne pienemmät 1-4 voi tehdä ilman tuota. Varsinaista taunoa ei ole olemassa, mutta tämä tehtävä on oikeastaan aika taunomainen. Eli nyt teidän pitäisi tehdä melkein samaa kuin viimeksi, mutta tällä kertaa semmoinen, että tämä laskee, että kuinka paljon on peräkkäin täällä semmoisia alkioita, jotka niin kuin koko ajan kasvaa ylöspäin. Eli sama logiikka kuin eilen laskettiin sitä, että montako on semmoista, mitkä ylittää rajan, niin nyt vaan sitten lasketaan sitä, että yksi isompi, eli nyt meillä on 2 peräkkäistä, 3 peräkkäistä ja nyt ei enää nousekaan tuossa kohti, eli meille tuli 3 ennätykseksi. Sitten lähdetään laskemaan alusta 1-2 ja sitten loppuun nouseminen, niin tuli 2, ei voita sitä meidän 3:sta, 0-1-2-5 nousee siinä ja tuo ei ole enää nousemista, sit kun tulee uusi 5, eli siinä tuli 4 pitkä pätkä, eli 4 on silloin se ennätys tuossa. Ja siitä tehdä ohjelma, ja sitä voitte vastaavasti kuin viimeksi niin yrittää taunolla miettiä sitä algoritmia, mikä siinä olisi. No sitten tässä tehtävässä pitäisi piirtää portaita, te piirsitte portaita jo siellä alkukurssista, mutta nyt pitäisi sitä portaita piirtää toisella tavalla, eli niiden portaiden piirtäminen oli aika helppoa, jos ne kaikki palikat oli samankokoisia. Mutta jos ne palikat oli eri kokoisia, niin kuin meillä oli silloin gurutehtävä siinä aikanaan, missä ne palikat pieneni, niin siinä meni aika käsittämättömäksi ne laskut, että millä me siirrytään sitten seuraavan palikan nurkkaan. Ja tässä voi tehdä semmoisen yksinkertaistava idean itsellensä, että tekeekin sillä tavalla, että me ilmoitetaan palikalle, että sun paikka on tuossa, piirrä itse siitä kohti, ja sitten se palikka piirretään itsensä tuosta kohti alkaen. Ja sitten kun se on piirtänyt itsensä, niin se poistullessaan kertoo, että mä lopetin tuohon kohtaan. Niin silloin seuraavan palikan on hirmu helppo aloittaa siitä. Oli se palikka minkä kokoinen tahansa, niin se voi nätisti aloittaa, kun se tietää, että tosta mä aloitan, ja sitten piirtää itsensä ja kertoo, mihin lopetti. Niin sille ei yhtään mitään väliä, että minkä koko siinä on palikat on, koska uusi palikka aina aloittaa sitä, mihin edellinen lopetti. Eli silloin me saataisiin tuosta pääohjelmasta aika nätti, eli mä en tiedä, miksi tuo on sininen tausta, kun tässä on musta tausta tässä esimerkissä. Eli tehdään ensiksi yksi piste, mistä aloitetaan tämä homma, eli tuo meidän nurkkapiste tuossa noin. Eli silloin piste on tuossa noin. No sitten me piirretään laatikko tähän peliin, missä me nyt ollaan, eli pikin on tietysti siinä physics gamein sisällä. Ja sille viedään parametrina sille piirre laatikolle, että mikä on se vasemman alanurkan koordinaatti. Ja siihen se piirtää itsensä. Ja sitten kun se tulee pois sieltä, niin se palauttaa tiedon, että tuohon mä lopetin. Ja me otetaan kiinni se tieto, että mihin se lopetti, niin sijoitetaan tuohon samaseen pistemuuttujaan. Eli se pistemuuttuja ei enää osoitakaan tonne kohtaan, vaan se osoittaa nytten tällä kertaa tuohon, mihin tuo lopetti. Ja sitten seuraava piirtäminen alkaa nätisti sitten siitä pisteestä. Eli seuraava piirtäminen aloittaa tuosta pisteestä nytten, koska me siihen pistemuuttujaan just se sijoitettiin. Ja sitten kun se on piirtänyt itse, se palauttaa, että tohon mä lopetin, ja se sijoitetaan siihen meidän pistemuuttujaan. Ja nyt me saadaan nämä nätisti piirrettyä ihan riippumatta siitä, minkä kokoisia nuo laatikot on. Me voitaisiin vaikka randomilla arpoa sillä se laatikon koko, ja me saataisiin sillä tavalla, että ne on nurkista sidottu toisiinsa. Ja nyt teidän tehtävä on tehdä tämä piirran laatikko semmoiseksi, että se toimii tolle, että se tästä alanurkasta aloittaa sen piirtämisen ja palauttaa, mihin se viimeinen nurkka tuli. No niin, sitten voidaan jatkaa sitä pykälällä, tehdään vielä toinen siihen, eli sillä tavalla, että saadaan piirrettyä portaat ylös ja alas, niin tehdään sillä tavalla, että tämä palauttaa, mihin se lopetti. Ja nyt sitten tehdään portaat alas sillä tavalla, että alaspäin menevällä aliohjelmalle viedään vasemman ylänurkan koordinaatti. Eli sitten se saadaan piirrettyä tämä alas menevät portaat, kun tuu aina viian tuo parametrinä ja se palauttaa sitten tuo, mihin se lopetti. Niin silloin me saadaan nätisit tuohon ohma, mikä piirtää meille 5 porrasta. Ja nyt luonnollisesti, kun me saadaan näin nätisti näitä, missä ei ole niin kuin mitään eroa näissä riveissä keskenään, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä on helppo heittää silmukkaan. Ja nyt me voidaan yhtä hyvin sitten tehdä tässä silmukka, mikä tekee 3 kertaa tai 30 kertaa, ja me saadaan ne laatikot siinä olen nätisti jonossa. Eli ehdottomasti kannattaa tehdä. Toi punainen piste on tuossa vaan sen takia, että näkee, mistä se alkaa se homma. Eli tuossa sitten vielä muuttaa sitä sillä tavalla, että sille voidaan vielä parametrina, että montako muuttaa tämä sillä tavalla, että vielä parametrina se, että montako laatikkoa se piirtää ylöspäin ja montako laatikkoa alaspäin. Eli tuo äskeinen saataisiin sitten piirrettyä tuolla tavalla, että 3 laatikkoa ylös ja 2 laatikkoa alas. Sitten tuossa on listaharjoittelutehtävä, eli pääohjelmassa meillä on lista. Sanoja ja sitten meidän pitäisi tehdä aliohjelma, joka etsii siltä pisimmän. Me olisi eilen tarvittu sitä siinä, kun meillä oli se hirsipuussa se aakkoset, että jos ne ei olisi ollut yhtä pitkiä ne rivit siinä, niin me ei olisi pitänyt tehdä sitä hirsipuun leveydestä, tai sitä aakkoston leveydestä se pisimmän rivin mittainen, niin me ei olisi pitänyt tietää, että mikä se on pisin rivi. Se jätettiin to-do-siinä tehtäväksi, niin nyt tehdään semmoinen, mikä etsii tuosta listasta pisimmän sanan. No se oli taulukko siinä, mutta ei sillä ole väliä, onko se taulukko vai lista. Etsii sen pisimmän sanan ja sitten tulostetaan tässä mallissa se, ja sitten teidän pitää tehdä vielä toinen aliohjelma, eli semmoinen, että tätä listasta otetaan pois se pisin sana. Tuossa tapauksessa, kun meillä on siellä kissoja ja koiria, niin tässähän pitäisi käydä sillä tavalla, että siellä on yhtä pitkiä monta, niin silloin me vain pitää sopia, että mitä tarkoittaa pisin sanaa, jos siellä on yhtä pitkiä, niin yleensä tulkitaan, että ensimmäinen on se pisin. Eli tämä palauttaisi, että kissa on pisin, ja sitten sen jälkeen sen pitäisi poistaa kaikki kissat, eli tuo kissa poistaa ja tuo kissa poistaa sieltä. Ja tämähän se oli listan etu, että listasta voidaan poistaa noita. Mutta älkää käyttäkö Remove Allia tuon poista sanaa toteuttamiseen, koska se tekee sitä liian helpon, että idis olisi se, että otatte yhden sieltä kerrallaan pois ja katsotte, että miten se menee. Se Remove All olisi totta kai siihen se oikea ratkaisu, mutta meidän tarkoitus on olla käyttämättä sitä. No sitten meneekin niihin kuvankäsittelytehtäviin, elikkä siellä on siellä pohjatiedostoissa teillä, onkohan nämä niitä pohjatiedostoja, joo. Elikkä pohjatiedostossa teillä on semmoinen, että kun otatte ne pohjatiedostot ajatte, niin teillä on siellä semmoinen esimerkki, mikä tekee tuosta kuvasta mustavalkoisen tai tekee sitä pelkästään punaisen. Ja nyt näitä ideoita käyttäen sitten pitäisi tehdä ohjelma, joka tekee sillä tavalla, että se poistaa tietyissä mielessä punaiset värit tuolta kuvasta. Eli mä voin näyttää, mitä se tarkoittaa niin kuin lopputuloksena, eli kuvaa, laitetaan tuosta oletusprojektia. Eli se tarkoittaa sitten sitä, että kun se ajetaan, niin meillähän on tässä kuvassa punaisia kohtia ja keltaisia kohtia ja sinisiä kohtia, niin sen pitäisi tehdä se, että aina kun se löytää punaista, niin se laittaakin sen punaisen tilalle harmaata. Ja nyt näillä tempuilla te voitte sitten tarvittaessa sinne peliin tehdä vaikka mitään morfausta, ainakin värimorfausta niille kuville, jos te haluatte, että joku otus muuttaa väriänsä sitä mukaan, kun se suuttuu enempi ja enempi, ettei tarvitse piirtää sinne montaa kuvaa välttämättä. Sen mä myönnän, että tämä on pikkasen haasteellinen, jos teette sitä tämmöisen, että se oikeasti poistaa sieltä niin kuin kaikki, mitkä ihmissilmään näyttää punaiselta. Että sitä teidän ei tarvitse tehdä siinä, että teille riittää tuossa demotehtävässä, että te poistatte sieltä semmoiset punaiset, mitkä on ylittää jonkun kynnysarvon. Siitä ei tule silloin ihan yhtä nätti, että sinne jää vähän paistamaan punaista ja saattaa jopa vähän tuo keltainenkin sieltä kadota, koska siinä tulee ne, että miten ihminen näkee värit, niin vastaan. Mutta voitte toki yrittää semmoistakin, että saatte siltä kaikki pois, mikä ihmisen silmään näyttää punaiselta. tuossa on pikkasen jäänyt tuommoista punaisen kaltaista vielä jäljelle, että ne kynnysarvot ei ole mulla ollut ihan kohdallaan. Mutta katsotaan tuosta mallista, mikä saatte pohjaksi, että miten noita värejä käsitellään. Eli tämä pohjatiedosto tuossa näkyykin tuossa kuvassa, että meille tulee sinne 4 eri kuvaa. Ja siksi mä oon tehnyt sinne tämmöisen aliohjelman lisää kuvaa, jonne menee parametrina kuvaolio. Ja sitten sille kerrotaan joku paikka, mihin se tulee. Eli nämä mun paikat on 0, 0. 0, 0, niin se piirtää kuvan sinne vasempaan ylänurkkaan. Ja sitten 0, 1 piirtää kuvan tohon kohti. Ja 1, 0 piirtää kuvan tohon kohti. Ja 1, 1 piirtää kuvan tohon kohti. Eli se, ettei meidän tarvitse niitä kuvia sitten niin paljon sommitella, että mihin ne menee, niin tuo lisäkuva hoitaa sen. Ja voitte katsoa itse, mitä se tekee, se lisäkuva, se ei kovin kummonen ole. Kuviahan me Jypelissä pystyttiin käsittelemään sillä tavalla, että me laitetaan niitä kuvia tänne content-hakemistoon. Eli nyt mulla on tuolla vaikka tuo mun kuva content-hakemistossa. Sitten jos haluatte käyttää jotain muuta kuvaa, niin voi sitä yrittää jollekin toisellekin kuvaille. Jos haluatte pistää sinne omia kuvia, niin sen kun laitatte, kun vaihdatte vaan sitten tuon kuvan nimen tuolla vastaavasti, niin voitte kokeilla itsellenne tehdä saman muunnoksen. No sitten, eli se kuva on ladattu, ja tämä add-kuva nyt laittaa sen vaan siihen näyttöön sen kokoisena, kun se on. Siitä ei tarvitse välittää. No sitten mä teen siitä kuvasta kloonin. Eli tämä tekee sen, että sen saman kuvan, mikä on, niin luo siitä ihan uuden kuvan ja palauttaa meille sitten viitteen siihen kuvaan. Sen takia, että nyt meillä on tarkoitus tehdä sitten aliohjelma, joka muuttaa se harmaan sävyksen, sen kuvaan siitä. Ja millä tavalla me saadaan muutettua se kuva harmaan sävyksi, siellä Jypelin ohjeesta löytyy tukku niitä, millä voitte kuvaa käsitellä, niin tuo harmaan sävyksi muuttaminen on täällä esimerkkinä, eli löydätte sieltä Jypelin dokumentaatiosta, että te voitte pyytää kuvalta sen bitmap-dataa, mikä siihen liittyy. Te voisitte periaatteessa pyytää sieltä kuvasta pikseli kerrallaan, että anna mulle tietyn pikselin väriarvot, mutta siitä tulisi tolkuttoman hidas. Eli paljon nopeampi on sanoa sille kuvalle kerrallaan, että annahan mulle kaikki tieto, mikä siellä on. Ja me pyydetään se sieltä, että annahan se meille kaksulotteiseen color-tyyppiseen taulukkoon, eli color on tietue tuolla, mikä sisältää sen RGB plus vielä alfa-arvon. Eli alfa on se, että kuinka paljon läpinäkyvä se kyseinen pikseli on. Ja silloin se kaikki kuvan väriinformaatio on meillä tuossa kaksulotteisessa taulukossa, miltä me ihan normaalisti voidaan sitten kysyä. Me voitaisiin kysyä tältä kaksulotteiselta taulukolta get length 0 ja get length 1, niin kuin me ollaan kaksulotteiselta taulukolta kysytty, mutta ne määrät molempiin suuntiin on yhtä paljon kuin tämän kuvan korkeus ja leveys, että sen on ihan samaa kummalla tavalla me selvitetään, että montako pikseliä siellä on N-suunnassa ja montako pikseliä Y-suunnassa. No sitten lähdetään viuhtomaan ne kaikki pikselit läpi. Mä haluan tehdä niistä harmaita niistä pikseleistä, eli sehän oli tämän idea, eli me muutetaan, tässä ei ole hiirtä näköisellä, niin me muutetaan tuohon alempaan kuvaan tämä kuva harmaaksi, harmaan sävykuvaksi. Otetaan sieltä sitten, käydään läpi kaikki rivit siitä pikseleistä ja kaikki sarakkeet niistä pikseleistä ja kunkin rivisarakkeen kohdalla otetaan se vastaava rivi väriarvo talteen sieltä ja sitten lasketaan, että mikä sen värin tavallaan valoisuus on. Ja tämä lasku ei mene oikein, mutta se riittää nyt tähän tarkoitukseen. Eli kysytään siltä väriltä, että kuinka paljon sinussa on punaista komponenttia ja tämä on luku, joka on arvo 0-255. Eli maksimi eli 255 on, että siinä on se punaisen osuus ihan täysillä siinä pikselissä. Sitten kysytään, että paljonko siinä on sitä vihreä osuutta ja paljonko siinä on sitä sinisen osuutta. Ja siitä me saadaan joku luku ja jaetaan se 3. Eli jos se olisi semmoinen pikseli, jossa on kaikki täysillä, kaikki värit täysillä, mikä on siis kirkas valkoinen, niin silloin siitä tulisi 3 × 255 ja sitten kun se jaetaan 3, niin se tulee 255. Ja nyt tehdään sitten uusi väri, joka on sitten, eli tästä tulee sitten joku luku, mikä on tämän jakolaskun jäljiltä, niin lukuun 0-255. Ja sitten tehdään uusi väri, missä on tasa yhtä paljon punaista, sinistä ja vihreitä. Ja siitä pistetään sitten uusi väriarvo siihen bitmap-taulukon kyseiseen kohtaan. Ja sitten kun se on saatu jokaiselle tällä taulukossa olevalle arvolle laskettua uusi väriarvo, niin sen jälkeen tökätään se takaisin sinne kuvaan. Eli se muuttaa tätä parametrina tulleen kuvan väriinformaatiota. Ja sen takia me otettiin täällä pääohmassa klooni siitä, jotta se ei tuo kuva menisi sitten muuttumaan harmaa sävyksi, mikä me tehtiin alun perin, vaan nyt tämä toinen kuva muuttuu harmaa sävyksi. Onko tästä harmaa sävyksi muuttamisesta kysyttävää? Sitä voitte tietysti ajaa debuggerillakin läpi, jos haluatte. Eli pistetään vaikka breakpointi tohon kohti ja ajetaan se, niin nyt kun se on ensimmäisen pikselin kohdalla, niin sen pikselin väriarvot on se on hölmöä tuossa kuvassa. Eli se ensimmäisen pikselin väriarvo, että siinä on sinistä 16, vihreitä 124, punaista 106 ja sitten 255, eli se on täysin läpinäkymätön. Jos te haluaisitte tämän kuvan läpinäkyvyyttä muuttaa samalla, niin te voisitte vielä tuo alfa-komponenttia vaihtaa tuossa, jos haluat, että kaksi kuvaa on päällekkäin, niin näkyy enempi tai vähempi läpite siitä. Ja nyt kun me lasketaan yhteen nämä luvut, niin tuostahan tulee nyt joku kohtuullisen iso luku, ja sitten kun se jaetaan kolmella, niin sitten me saadaan se, että tavallaan mikä oli sen pikselin yhteisvaloisuus noiden suhteen. Se, mitä mä sanoin jo väärin, niin on se, että tätä punaista ei saisi laskea ihan täydellä painolla, koska ihminen näkee sen punaisen voimakkaammin, niin tuota pitäisi tuossa harmaan sävyksi muuttaa, se laskee vähän eri tavalla. Että se pikkasen siinä harmaan sävykuvassa painottaa nyt väärää asiaa. Mutta oleellista on se, että tehdään joku temppu. Otetaan se nykyinen väripikseli, tehdään sille jonkunnäköinen lasku ja laitetaan se takaisin sinne omaan paikkaansa. Ja sitten kun se koko data on käsitelty, niin laitetaan se kuva sisältämään se vastaava data. No sitten mulla on toinen tapa tehdä sama asia, eli mulla on täällä tämmöinen aliohjelma kuin punaiseksi. Eli se oikealla oleva kuva oli semmoinen, missä jokainen väripiste oli muutettu semmoista. Se on pelkästään punaisen eri asteita. Eli se menisi ihan nätisti tällä samalla tempulla. Mutta jos me halutaan suurempaa nopeutta, niin meidän ei kannata käyttää sitä color-tietotyyppiä siinä. Eli tälle kuvalle on olemassa myös tämmöinen metodi, että annapahan se data, mikä siinä kuvassa on, niin annapahan se meille u-intteinä. Miksi u-intteinä? No sen takia, koska yksi väripikseli koostui niistä kolmesta väriarvosta, 8 bittiä, plus sitten sitä alfa-arvosta, eli 8 bittiä, eli yhteensä 32 bittiä tulee siitä 4x8 bittiä. Ja mehän silloin alkukurssista todettiin, että tämä uint, eli etumerkitön intti, on 32-bittinen luku. Eli silloin me saadaan se data sieltä ihan nätisti semmoisena binäärimömmönä, mikä käsittely on sitten, jos ruvetaan oikein nopeutta pyytämään, niin melkein paras mahdollinen, mihin tässä päästään. No, sama asia kuin äsken, käydään läpi ne kaikki pikselit siellä, ja otetaan se yksi väriarvo sieltä. Nyt se ei ole color-tyyppinen, vaan se on kokonaislukuarvoinen. No sitten tuolla Jypelissä on tämmöinen valmis aliohjelma kuin GetRed. Ja miten tuo GetRed toimii? Niin tuo GetRed on sitten semmoinen aliohjelma, mikä siitä pittijonosta irrottaa sen punaista vastaavan pittijonoon. Ja kuin se käytännössä tapahtuu, niin sillä tavalla, että jos se nyt olisi meillä vaikka se pittijono, semmoinen, mä pistän tähän välille noin. Eli tämä olisi sen värin alfa-arvo, red-arvo, RG, vihreä arvo ja sinisen arvo. Tuliko niihin nyt 7, eikö kun 8 piti tulla kaikki, että se vastaisi. Noin. No nyt. Eli oli ne nyt mitä tahansa, eli sitten tämä vastaa jotakin väriä, ja jos siellä on se läpinäkyvyys täysillä, niin silloin nuo kaikki pitit oli ykkösiä. Ja nyt jos meidän pitäisi tuo tuolta saada irti, niin tuo me saadaan sieltä irti sillä tavalla, että rullataan se tuonne oikeaan reunaan. Eli jos tämä muuttuja on nyt vaikka nimeltä C niin kuin väri, niin jos mä teen tuolle muuttujalle nyt semmoisen tempun, että niin mä saan se R-arvon sitä sillä tavalla, että R on, kun C-tä rullataan oikealle 8 pykälää, niin silloinhan täältä se on siirtynyt tuohon kohtaan. Ja vielä 8 pykälää, niin silloin tämä on siirtynyt tuonne reunaan. Eli jos mä sanon, että 16 pykälää rullataan sitä oikeaan reunaan, niin silloin tuolle tapahtuu se, että tuota rullautuu 16 pykälää tonne, ja silloin se punaista vastaava pittimömmö on tullut tänne 8 laitimaiseksi pitiksi, ja nuo on hävinnyt sieltä kokonaan. Eli nyt meillä ei ole se väriarvo käytössä, mutta meillä on käytössä semmoinen luku, jonka oikeassa reunassa 8 pittiä on sitä kyseistä väriä kuvastava arvo. No sitten kun mä teen tälle semmoisen jekun vielä, että tuota rullattiin, niin mä ändin sen semmoisen pittijonon kanssa, missä kaikki pitit on päällä, eli heksana FF. Ja mitäs tuo tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jos mulla on tommonen jono, pittijono, ja nyt mä teen sille ändin semmoisen kanssa, missä kaikki pitit on, 8 laitimaista pittiä on ykkösiä. Ja nytten tuo and-operaatio tarkoittaa sitä, että tämä ei ole looginen and-operaatio, vaan se tekee sen pittipitiltä. Eli jos molemmat pitit on ykkösiä, niin tähän kohti tulee ykkönen, muussa tapauksessa 0. Eli silloin tuohon kohti tulee 0, 0, ja jos molemmat pitit on ykkösiä, niin tuohon tulee ykkönen, eli silloin se menee tuosta nätisti. Ja nyt kun meillä tässä ändissä ei ole muita pittejä päällä, niin kaikki nämä, missä meillä tuossa maskissa, eli sanotaan maskiksi on nollia, niin se tuloskin muuttuu nollaksi. Eli silloin me saadaan sitten sieltä poistettua ne kaikki ylimääräiset. Eli punainen me saadaan kaivettua sieltä, kun rullataan sitä 16 pittiä oikealle, ja sitten sen jälkeen maskataan se tuolla tämmöisellä jonolla. Sininen me saadaan sieltä helpommin, eli sinisen takia me ei tarvitse tehdä sille värille mitään muuta kuin ändätään se tuolla maskilla. Ja sitten vastaavasti tuo RGB, joo G. G saadaan sitten, kun rullataan sitä 8 pykälää oikealle ja sitten maskataan se tuolla noin. Eli tämä Jypelin Get Red tekee justiinsa tuon, minkä mä äsken tuohon näytin. No, se on oma aliohjelmakutsu tuossa. Voitte mennä sitä Jypelin lähdekoodista katsomaan, mitä se on tehty. Sinne pääsette sieltä, kun menette sieltä Jypelin helpistä siihen Get Redin kohdalle ja pyydätte sitä lähdekoodin. Niin huomaat, että se on justiinsa tuo sama. No sitten naapurin poikakin pitää sanomaan, että miksi se tähän kirjoita suoraan sitä, mitä se tekee, koska onhan se nyt nopeampi kutsua aliohjelmaa. Mutta se ei mene tällä tavalla, että kääntäjä huomaa, että tämän Get Redin toteutus on oikeasti niin kuin tuommoinen yhden rivin juttu. Ja sen takia se kääntäjä ei käännäkään tähän oikeasti aliohjelmakutsuvaan, vaan se kääntää suoraan tähän tuon äskeisen koodin. Ja se on täsmälleen yhtä nopea kuin, että me kirjoitettaisiin tuo mömmö tuohon. Mutta onhan tämä niin kuin huomattavasti ymmärrettävän pitää lause tällä tavalla, kun kirjoittaa noita tökkäysoperaatioita ja ändejä tuohon. Eli te voitte C-sarpilla, Javalla ja muilla kielillä täysin käsitellä pittejä, niin kuin C-lläkin. Eli joku sanoo aina, että C on hyvä kieli sen takia, että sillä voi pyöritellä pittejä miten haluaa, mutta niitä voi tehdä kaikilla muillakin kielillä, että se ei mitenkään ole C:n etuoikeus. No niin, mä en ole muista väreistä kiinnostunut kuin sitä punaisesta, eli mä olin muuttamassa sitä kuvaa punaiseksi. Eli laitetaan sitten, että vihreä on 0 ja sininen on 0, ja sitten luodaan uusi tämmöinen uintti-tyyppinen, eli tuolla Jypelissä on taas tuommoinen kuin pakkaa RGB-ksi tuommoiset arvot. Ja tämä tekee kääntäen tuon äskeisen tempun. Eli jos mulla on 3 tämmöistä väriarvoa, niin se tekee sen, että se rullaa sen punaisen osuuden vasemmalle päin 16 pykälää, sitten vihreä arvon 8 pykälää ja sinisen siihen kohdalle ja sitten laittaa ne pitit sitten vastinkohdissaan kaikki ykkösiksi. Ja taas voitte sen toteutuksen katsoa tuolta, mutta oleellista on se, että se tekee sen homman. Eli hävitetään sieltä ne muut värit. Otetaan pelkkä se punainen sieltä esiin ja hävitetään muut värit. Ja sitten laitetaan se sinne bitmappiin takaisin. Ja sitten sanotaan sille kuvalle, että laitahan se väriarvo sinne takaisin. Ja nyt se sitten muuttuu punaiseksi se kuva sen ansiosta. Taas vastaavasti, jos laitetaan breakpointti vaikka tohon kohti, kun tämä ajetaan, niin nähdään se, että nyt tuo C on meillä tuommoinen luku, se on aika tylsän näköinen luku tuommoisena, että sitä nähtäisiin ne bitit, niin meidän pitäisi tehdä se, mikä alkukurssissa harjoiteltiin, että muuttaa tämä nyt binääriluvuksi. Ja sitten nähtäisiin, minkälainen 32-bittinen binääriluku tämä C on. Mutta sieltä nyt kun poistetaan se, puotetaan se, kumpi se oli, F10. Otetaan pelkkä red esiin, niin se red-arvo on siinä 106. Ja mä en välitä pätkääkään siitä, mikä siellä on tuo G-arvo, se pistetään surutta nollaksi. Ja nyt kun tuo pakataan tuo, saakohan se muuten tuossa pistää noin. Eli add watch. No joo, siitä tulee sitten tommonen luku tilalle. Ja se pistää siellä muuten sen alfan. Tämähän voitaisiin vielä alfa viedä parametrina, mutta jos ei viedä, niin se on silloin aina 255, eli täysin läpinäkymätön pikseli. No silloin meillä on se yksi pikseli muutettu punaiseksi sieltä, eli nyt se yksi pikseli edustaa vaan jotakin punaisen kirkkausarvoa. Ja sitten lähdetään ottaa seuraava pikseli sieltä ja sitten se on jotakin muuta. Ja nyt voitte arvata, että tämä olisi aika työlästä, jos tämä tähtäisi käsiin, eli tämä on ihan sujuvaa, jos niitä on 1024 kertaa jotakin niitä pikseleitä, niin se on aika sujuvaa, että antaa koneen tehdä se asia. Eli se olisi teidän demotehtävä, eli nyt tavallaan noita kahta tuossa jotenkin soveltaen, niin yritätte tehdä semmoisen, että se vaikka kaikki pikselit, jos on enempi kuin 150 punaista, niin niistä tekeekin harmaa sävy sen pikselin. Eli oikeastaan tämä on se harmaa sävy esimerkki ainoalla eholla, että jos se ylittää se punaisen määrän, sen tietyn määrän, niin silloin me tehdään se harmaa sävytemppu ja muuten ei tehdä mitään. Mutta tämä ei anna ihan yhtä kaunista kuvaa kuin tuossa äsken oli. No sitten toinen tehtävä on palapeli. Eli palapeli-idea olisi se, että meillä on kuva ja sitten me pilkotaan se kuva n:ään palaseen toiseen suuntaan ja m:ään palaseen toiseen suuntaan. Ja sitten sen jälkeen, kun se on pilkottu palasiksi, niin sen jälkeen sotketaan ne palat. Eli tässä tietyssä mielessä ne palat on laitettu, ne on pilkottu ja sitten loogisesti ne on laitettu yhteen ainoaseen listaan. Ja sitten se lista on arvottu uuteen järjestykseen ja sen jälkeen sen listan palat on ladattu tähän sitten satunnaisessa järjestyksessä. Ja nyt tätä palapeliä käytetään sitten sillä tavalla, että kun täällä klikataan jotakin palasta, niin se menee tuonne jemmaan odotuspaikalle. Ja sitten kun klikataan toista palasta, niin jos täällä odotuspaikalla on joku, niin sitten se toinen palanen hyppää siihen vapaaseen paikkaan. Eli nyt me voidaan tätä rakennella tässä sitten tällä tavalla. Eli tuo tuonne odotuspaikalle ja tuo tuohon ja tuo odotuspaikalle ja tuo tuohon ja sitten tuo tuohon ja tuo tuohon ja niin se on aika nopea pelata tämä palapeli nyt tuosta. Oho, se meni vähän liian kauaksi. Sitä ei ole pakko odottaa sinne odotuspaikalle. Oho, osuin väärään. Ei ole pakko odottaa sinne odotuspaikalle asti, että se riittää, että se on sinne matkalla sinne odotuspaikalle, niin mä voin jo uutta klikata silloin. No ja sitten jäi vielä joku palikka sillä väärään paikkaan. Eli tuommoinen teidän pitäisi tehdä. Ja siinä pohjatiedostossa teillä on jo aika pitkälle se alku tehtykin. Eli otetaanpa sieltä pohjatiedossa se palapelijuttu käyttöön. Eli pohjatiedostossa teillä on sen verran tehty, että se jakaa se aina kolmeen osaan. Ja nyt teidän pitäisi vaan osata jakaa se useampaan osaan kuin kolmeen osaan. Eli tämä nyt on aika helppo pelata tässä tämä palapeli, koska on kolme osaa, mutta se käy näin aloitteluvaiheeseen. Ja millä te niitä palasia saatte jaettua, niin teillä on esimerkki tuossa, että kuinka te saatte sitä palasia palasia sieltä otettua, eli palapeli. Palapeli, niin meillä on laskettu tuossa se odotuspaikka, eli tuo odotuspaikka on se, minne aina kun kuvaa käsketään matkustaa. Ja tämä on sama juttu kuin siinä hirsipuussa äsken, että kun klikattiin jotain palikkaa, niin sitten se matkusi sinne sanan luokse ja sitten se lähti tekemään sille jotakin muuta. Sitten sinne odotuspaikalle on näköjään tehty suorakaide, joka on palan kokoinen, että me nähdään, mikä siellä on. Mutta nyt se ensimmäinen murhe on tässä luokkuvat. Eli tämän pitäisi tehdä se, että se jakaisi teille sen saamansa kuvaan X-suunnassa 5 osaan ja Y-suunnassa 3 osaan. Eli tuo luokkuvat, sen pitäisi tehdä se asia. Ja sitten se luokkuvat pitäisi palauttaa meille lista, jossa on ne palaset, mitkä me on sinne saatu. Ja sitten sen jälkeen Jypelissä on valmiina Suffle, mille voidaan viedä parametrina lista tai taulukko, ja sitten se tekee sitä listasta tai taulukossa toisessa järjestyksessä olevan. Eli tuo luokkuvat olisi teidän yksi ensimmäinen homma. Ja nyt tämä huijaa sillä tavalla, että tämä jakaa se aina vaan nytten korkeussuunnassa 1 osaan ja toisessa suunnassa 3 osaan. Ja sitten se luo sen listan. Ja nyt me saadaan sieltä olemassa olevasta kuvasta, joka meille tuli parametrina, niin me voidaan pyytää sieltä olemassa olevasta kuvasta, että ensinnäkin luoppas mulle uusi kuva. Uusi kuva, joka on tämän yksittäisen palapelin palaan korkunen ja levyinen, ja sitten se saa olla musta aluksi kuva, kun me luodaan. Eli tällä tavalla te voitte milloin tahansa tehdä uuden kuvan, mutta siinä ei tietenkään ole mitään sisältöä, järkevää sisältöä siinä kuvassa. Kaikki pikselit on nyt mustia siellä. Mutta nyt osittain käyttäen sitä äskeistä tietoa, mikä meillä oli, että me voidaan pyytää sieltä parametrina tulleesta kuvasta, että annahan mulle se u-inttinä sieltä se koko kuva. Mutta siitä on olemassa vielä sitten parannettu versio, semmoinen, mille voidaan viedä parametrina sen nurkkapiste, eli jos se koko kuva on tuossa kohti, niin me voidaan viedä parametrina sille, että annahan mulle sieltä se bitmap-data, joka alkaa tuosta kohti, ja sitten siitä noin leveästi, noin korkeasti, niin se antaa meiltä sitten sen dataan ton kokoisena palasena tuolta. Silloin me saadaan nätisti sieltä yksi kuvapalainen, ja nyt sitten kun me ollaan luotu tämä uusi kuvapala oli jo, niin laitetaan sen dataaksi, ihan niin kuin äsken tehtiin, että otettiin se alkuperäinen kuva sieltä, muutettiin kaikki pikselit harmaaksi ja työnnettiin takaisin sinne kuvaan se. Niin nyt me työnnetään tämä pala, mikä me tuosta saatiin irti, niin siihen kuvan palaaseen, mikä me ollaan tässä luotu. Eli jos täällä on joku juttu, niin nyt se sama pikseliinformaatio tulee tähän kuvan palaaseen. Ja silloin meillä on yksi kuva, joka on samannäköinen kuin tuolta otettu palaa. Eli oikeastaan teidän ainoaksi tehtäväksi jää nyt huolella laskea sitä, että mistä kohti te otatte näitä palasia, eli että nämä saatte menemään silmukassa läpi järkevästi, niin silloin te saatte sieltä ne palaset. Ja sitten kun se saadaan se yksi palanen sieltä, niin lisätään ne meidän listaan. Tässä on tehty tyhmästi, eli tehty 3 kertaa vaan peräkkäin tämä sama, ja tämähän nyt pitäisi saada silmukkaan, joka tekee sitä nyt esimerkiksi 5 kertaa vaakasuuntaan ja 3 kertaa pystysuuntaan. Ja sitten se palauttaa sen kuvalistan. Eli tämän korjaaminen yleismuotoon niin on se teidän tehtävä. Ja tuossa teillä on periaatteessa näytetty esimerkki, että miten ne kuvan palaset sijoittuu siinä. Eli ensin otetaan tuosta 3 ensimmäistä palasta ja ne on sen listan 3 ensimmäistä alkiota. Ja seuraavat kuvan palaset on sen listan seuraavat alkiot. Tässä kannattaa käyttää ruutupaperia ja kynää, kun tekee ja miettii ne paikat huolella, niin silloin se ei ole vaikea tehtävä. No sitten meillä on ne kuvat siellä, me on sotkettu ne kuvat, ja sen jälkeen me sitten toinen aliohjelma, mikä meidän pitää tehdä, niin on semmoinen, että lisään nämä palat siihen kuvaruutuun. Eli sanotaan, että tähän peliin tuosta listasta lisää näin monta kappaletta X-suuntaan tätä palasia, eli sen listan ensimmäiset NX-kappaletta alkiota otetaan ja ladotaan niin kuin ensimmäiselle riville, sitten seuraavat ladotaan seuraavalle riville ja niin edespäin. Ja sille vie parametrina, että mihinkä se latominen aloitetaan, eli mihinkä ensimmäinen palanen sieltä ladotaan. Ja se on taas tehty tälleen hölmösti, että nyt se vaan latoo sinne 3 palasta, ja teidän pitäisi korvata tämä sillä, että se latoo sen kaksinkertaisessa silmukassa ne rivit ja sarakkeet paikalleen. No sitten itse tuo palapeli toimii tässä sillä tavalla, että sitten me laitetaan missä tässä muuten on se klikkauksen tunnistaminen, aseta ohjaimet tuossa. Elikkä täällä on laitettu ihan niinku palapeli, tuossa hirsipuussa äsken, että kuunnellaan, että kun hiirtä klikataan alas, niin sitten mennään aliohmaan valitse kuva, aliohmassa valitse kuva, niin etitään sieltä meidän palataulukosta, se on tuossa valmiina tehtynä teille, eli etitään sieltä palataulukosta se pala, mikä on tuossa kohti. Se voi löytyä tai olla löytymättä. Eli jos mä oon niin tyhmä, että mä klikkaan hiirellä täällä kuvaa ulkopuolella, niin sen alta ei levy ketään palaa. Silloin tuo etsipala palauttaa meille nulli. Eli se etsipala palauttaa nulli, jos se ei löydy. Jos se löytää jotakin, niin silloin se palauttaa viitteen siihen löytyneeseen palaseen. No sitten me poistetaan se palanin tuosta näytöstä ja lisätään se siihen näyttöön sitten ykköstasolle sen takia, että se ei näytä hölmöltä, että se menee sillä muiden palojen alla, vaan otetaan se tavallaan pois sitä ja lisätään takaisin sille, että se on kaikista päällimmäisenä. Sitten meillä oli tuossa se ongelma, että nyt kun me klikataan palasta, niin onko meillä se tilanne, että täällä on jo joku, vai onko meillä se tilanne, että siellä ei ole ketään. Eli nyt jos siellä on joku, niin sitten seuraavan klikkaaminen tarkoittaa, että seuraava pala käsketäänkin liikkua siihen vapaaseen ruutuun. Eli nyt kun mä klikkaan niin kun odotuspaikalle ei ole ketään, niin silloin se klikkaaton palaamme pitää mennä odotuspaikalle. Mutta sitten jos mä klikkaan jotakin palaa ja odotuspaikalla on joku, niin tämä klikattu palaa pitää mennä siihen ainoaseen vapaaseen ruutuun. Eli meidän pitää sitten pitää kirjaa siitä, että missä on vapaa ruutu ja onko ketään tuolla odotuspaikalla. Eli jos siellä odotuspaikalla ei ole ketään, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että odotuspaikalle pitää mennä se palanen, mitä mä klikkasin. Ja sitten se paikka, missä tämä klikattu palanen nyt oli, niin siitä tulee se vapaa paikka, minne seuraava siirtyy. Ja sitten me sanotaan sille klikatulle palaselle, että alahan siirtyä tuonne odotuspaikalle tuommoisella nopeudella. Ja sitten se palanen pitää itse huolehtia, että se menee sinne odotuspaikalle. Mun ei tarvitse enempää asiasta välittää. Sinne se menee ja pysähtyy, kun se on siellä. No sitten, jos olikin sillä tavalla, että sillä odotuspaikalla on joku, no sitten on vähän hassua, että mä klikkaan sitä odotuspaikalla olevaa palasta, koska silloin ei oikeastaan kenenkään tarvitse siirtyä. Eiku, mitä se muuten tekeekään, jos sillä odotuspaikalla olevaa klikataan? Eli ja mä klikkaan, niin joo, silloin se lentää takaisin sille vanhalle paikallensa. Ja silloin ei vaiheta kenenkään kanssa paikkaa, eli se on pikkasen eri tilanne tuossa. Että jos mä klikkaan eri palasta kuin mikä siellä on, eli se normaalein tilanne, että mä klikkaan jotain muuta palasta, niin otetaan jemmaan se, missä se nykyinen paikka on, ja sitten sanotaan sille odotuspaikalla olevalle palaselle, että alahan sinä siirtymään tähän paikkaan 2 tuolla nopeudella. No silloin se odotuspaikalla oleva lähtee tulemaan tähän klikatun palasen luokse. Ja sitten toisaalta se klikatulle palaselle sanotaan, että alahan sinä siirtymään siihen äsken mitattuun vapaaseen paikkaan. Ja sitten seuraavaa tilannetta varten laitetaan, että nyt ei ole enää odotuspaikalla ketään. Eli tätä teidän ei tarvitse tehdä, mutta voitte katsoa, mitä siinä tapahtuu, että saatte logiikasta jonkunlaisen hahmotuksen. Eli teidän tehtäväksi jäi käytännössä lisäpalat ruutuun ja luokkuvat muuttaminen sillä tavalla, että se osaa jakaa se enempää kuin siihen 1x3 vai 3x1 osaan. Joo, siitä kysyttävää. Sitten konvoluutio, eli tuolla samassa pohjassa teillä on vielä aliohma muunna, johon olisi tarkoitus nyt sitten tehdä se, mitä viime demojen siellä lopputehtävissä oli se, että se laski harmaan sävylle kuvalle sen konvoluution. Nyt olisi tarkoitus tehdä se, että se laskee tämmöiselle ihan aidolle kuvalle sen konvoluution. Eli muuten ihan sama asia, mutta tehdään se niin kuin kaikille väriarvoille. Eli viimeksi laskettiin se vaan, niin kuin vaan sille harmaan sävylle, niin nyt pitää laskea kaikille väriarvoille se. Ja siihen on teillä pohjaa siinä sen verran, että hetkinen, missä se on se maski? Ei kun tämä on palapeli, se oli tuolla kuvassa. Elikkä Elikkä tuossa teillä on vaikka se sumennusmatriisi, eli tuolla me saatiin sumennettua se kuva, ja tuo on se, mikä teidän pitäisi tehdä. Eli teette sinne yhden kuvan, mikä käy sillä sumennusmatriisilla sen, ei kun poista punainen, tuo oli se, mikä oli se ykköstehtävä, add-kuva. Tuossa tuo konvoluutio teidän pitäisi tehdä, mutta se konvoluutio on osittain aloitettu alijohma siinä, eli tämä konvoluutio vaan ottaa ne bitmapit sieltä talteen ja sen jälkeen tuo jää teidän tehtäväksi, eli tehdä tuo muunna alijohmalle, mille viedään valmis bitmappi ja se painomatriisi, ja sitten sen jälkeen se tuottaa pihalle uuden matriisin, ja se laitetaan sinne kuvaan, eli tuo jää teidän bonustehtäväksi siinä, eli siinä on aika paljon nyt pisteitä saatavissa tuosta yhdestä tehtävästä. Sitten siihen viime kerran demotehtävään liittyen, kun laskettiin käsiin niitä konvoluutioita, niin se voitaisiin tehdä myös Excelillä. Eli Excel on aika kätsy tämmöisiä hommia, eli tuossa mulla on se viime kerran ruksi, ja sitten tuossa mulla on se painomatriisi, niin nyt mä voin Excelissä kirjoittaa vaikka tuohon kohti kaavan. Tämä on siellä viime kerran vastauksesta löydätte, kun otatte. Eli tuohon kohti voisin kirjoittaa kaavan, joka on semmoinen, että me tuolta otetaan tuo piste, kerrotaan se tuolla arvolla. No se on Excelissä nätisti nolla tämä arvo, jos ei sitä ole olemassa mitään siinä. Ja sitten tuo kerrotaan tuolla, eli tuossa näkyy se, että A1 kerrotaan tuolla J12 olevalla. Ja nyt kun tämä sikaa huolellisesti kirjoitetaan tämä kaava ja sitten kopipastetaan sitä näihin kaikkiin paikkoihin, niin se automaattisesti muuttuu oikeaksi kaavaksi kuhunkin ruutuun. Käytetään hyväksi tämä Excelin tieto, että kun me kopioidaan kaava, niin se sopivasti suhteellisesti muuttaa itteensä. Eli nyt tässä voi aika mukavasti kokeilla, että mitä tässä tapahtuu, jos me vaihdetaan noita painoarvoja. Että on se jonkun verran nopeampi kuin käsin laskee niitä samoja. Eli Excelikin on aika hyvä työkalu niin kuin moneen asiaan. Eli yksi, mihin tätä voisi hyvin käyttää, niin tällä voisi ainakin laskea sinne testeihin niitä, että minkälaisia tuloksia sen kuuluisi tuottaa. Ja sitten kopsis aina tämän tästä, että tämä on sitten se testiverrokki siihen, mihin verrataan. No tuo on sitten aika haastavaa, että sitä voi kokeilla, joka haluaa. Okei, demoista. Sitten mennään sinne luentomonisteeseen, eli luentomonisteessa meillä on oma lukuunsa oikein tälle päivän asialle, eli tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä. Ja tehdään nytten meille semmoinen esimerkki, että meillä on, ei olekaan, mutta tehdään tänne kissa.txt-niminen tiedosto, vaikka tuolla Notepad++:lla. Ja kirjoitetaan sinne nyt sitten vaikka kissa istuu puussa ja koira haukkuu ja mitäs muita elukoita on olemassa. Kanaa jahtaa kukkoa. Noin. Ja nyt yritetään tehdä semmoinen ohma, mikä tulostaisi meille tämän tiedosto. Eli ensiksi tyydytään siihen, että se saadaan tulostettua. Ja sitten seuraavaksi vaikka semmoista, että se tulostaisi sen meillä isoilla kirjaimilla tehtynä. No tämä on vähän hölmö ohjelma, koska meillähän semmoinen ohma on olemassa jo valmiina ja sen ohman nimi on type. Eli typehän on justiin se ohma, mikä on semmoinen, että se tulostaa sen tiedoston, mikä sille annetaan tuossa parametrissa. No se ei ihan tulostanut sitä kokonaan, koska tänne alkuun tuli tämmöiset kolme ihmemerkkiä, jotka on Microsoftin keksintö nimeltään BOM, Byte Order Mark. Eli näiden tarkoitus on kertoa se, että kun tämä tiedosto on nyt UTF-8, eli UTF-8 tarkoittaa sitä, että nämä perusmerkit on niin kuin siinä ASCII-koodikohdassa kurssilla opeteltiin, mutta sitten monimutkaisemmat merkit on useamman tavun yhdistelmiä, ja silloin meidän tarvitsee tietää siinä, että missä järjestyksessä ne tavut on. Eli tuo Byte Order kertoo sen, että onko ne tavut sillä tavalla, että eniten merkitsevää on ensiksi vai sitten, sitten muuttavuut. Ja mikäs ihmeen järki semmoisessa on, että ne olisi jossakin muussa järjestyksessä kuin semmoisessa luonnollisessa järjestyksessä. No siinä on semmoinen merkitys, että jos mulla on vaikka numero 123 ja numero 42 ja mä haluan laskea nämä yhteen, niin mikä mua kiinnostaa yhteenlaskun kannalta ensiksi? Mua ei suinkaan yhteenlaskun kannalta kiinnosta yhtään tämä tässä, vaan yhteenlaskun kannalta mua kiinnostaa ensiksi nämä lopussa olevat tavut täältä. Eli Intelin prosessorit on tehty sillä tavalla, että kun talletetaan tuommoinen pitempi bittiyhdistelmä sinne, kuten esimerkiksi intti, 32 bittiä, niin siellä ensimmäisenä tavuna ei olekaan se alkupää siitä luvusta, vaan siellä on nimenomaan tämä vähiten merkitsevä osa. Ja se on sen takia, että nyt kun me lähdetään laskemaan pitkiä lukuja yhteen, niin sen yhteenlaskun kannalta fiksuinta saada ensiksi käsissä nämä viimeiset täältä. Ja sen takia Intelin prosessorit, kun ne tallettaa jotain, ne tallettaa vähiten merkitsevä osa ensiksi järjestyksessä. Ja sitten tämä ihmeellinen pyteordermark kertoo sen, että kumminkopäin järjestyksessä ne on talletettu. Eli se kertoo tästä tiedoston sisällöstä sille, joka tätä tiedostoa lukee, että missä järjestyksen pitää käsitellä. No meidän ei tarvitse toivottaa sitä onneksi välittää mitään, että sen hoitelee sitten tuo valmis systeemi sieltä. Rivejähän tiedostossa ei ole ollenkaan olemassa. Eli rivit tulee sillä tavalla, että täällä nyt on sattumoisin vaan merkit 0D, eli se kärisitöön siihen kirjoituskoneeseen, kun sitä läppästi sitä telaa ja 0A rivinvaihto. Eli nyt jos me tätä tiedostoa lähdettäisiin lukemaan ihan tavu kerralla, niin me saataisiin tämä yhtenä pötkönä täältä. Mutta tolleen loogisesti on fiksumpaa, että me aina kun löydetään sieltä tämä rivinvaihto, niin me tehdään sille jotakin. Ja se on onneksi meidän puolesta tehty siellä. Täällä on Antti Jussin kirjoittama esimerkki, mikä toimii sillä tavalla, että jos meillä ei ole siellä tiedostoa, niin se tekee sinne semmoisen tiedosto, missä lukee tuommoiset rivit. Eli sinne tiedostoon saadaan kirjoitettua helposti tuommoinen merkkijonotaulukko sillä, että sanotaan, että tiedostoja kirjoitaisi sinne tuo. Mutta käytetään nytten tuota, että luetaan olemassa olevaa tiedostoa ja missä mulla on se tuolla. Eli tehdään meille ohjelma, missä luetaan olemassa oleva tiedosto. Ja mikä tuo polku on tuossa, niin meidän pitäisi laittaa siihen se tiedoston nimi. Mä pistän tuohon nyt vaikka string polku on ja kissa.txt. Noin, tai oikeastaan mä en laita siihen polku, kun mä laitan siihen vaan, että nimi. Se on sen tiedoston nimi. No niin. File, se ei tykkää fileistä. File löytyy tuolta. Ctrl-piste piti painaa silloin, kun ongelmia. File löytyy tuolta using system.io. Eli kun se lisätään sinne, niin se tulee onnelliseksi fileen kanssa. Ja nyt mulla periaatteessa on luettu tuo rivi, mutta tämä ei kauhean onnellinen ole mun kanssa mun touhuista nytten, koska se kaatuu sitten tuommoiseen poikkeukseen, että tiedostoa ei löydy. Ja miksi se semmoiseen poikkeukseen kaatuu, että tiedosto ei löydy? Vaikka mä tänne tämän tiedoston ihan varmasti kirjoitin, täällä on mulla kissa.txt. Ja ongelmahan on nyt siinä, että mistä ihmeessä tätä tiedostoa etsii. Ja demonstroidaan sitä, että mistä se etsii tiedostoa sillä tavalla, että pistänkin tähän alkuun ihan vaan mallin vuoksi nytten string-hakemisto on ja kysytään direktori-nimiseltä luokalta, että annahan mulle se nykyinen hakemisto, missä me ollaan menossa. Noin. Ja sitten vaikka tulostetaan se, hetkinen, console write line täällä kielessä, tulostetaan se dirri sieltä. Eli nyt se ei olekaan siinä hakemistossa. Mä kirjoitin sen kissa.txt-hakemistoon Live 18, mutta nyt kun tämä lähtee tämmöinen Visual Studiossa oletusarvoilla tehty ohjelma käyntiin, niin se onkin jossakin muussa hakemistossa, eli se oikeastaan siellä hakemistossa, mihinkä se exe-tiedosto on kääntynyt. Eikö mä saa kopioitua tuosta millään? Eli nytten tästähän meillä on tuo, Tästähän meillä on tuo tiedosto isoksi niminen hakemisto, minkä alla on bin-hakemisto, minkä alla on debug-hakemisto. Ja siellä on tämä tiedosto isoksi exe. Eli nyt kun Visual Studio oletuksena käynnistää tämä ohjelma, niin se lähtee siellä hakemistossa käyntiin, missä tuo exe, kääntynyt exe on. No nyt yksi ratkaisu olisi tietysti, että mä kopioin tämän sanat.txt tuonne hakemistoon. Mitä se urveltaa? Se oli äsken, oli toisessa ohjelmassa oli sanat.txt, kissa.txt, noin. Niin nyt jos mä ajan sen, niin nyt sen pitäisi löytää se sieltä. No eihän se tietysti mitään tee, kun mä en ole laittanut sen mitään tekemään, mutta jos mä laittaisin vaikka breakpointin tohon kohti ja ajasin sen, niin silloin mä näen, että tuolla luetut rivitaulukossa on ne rivit, mitä mä sen tiedostoon kirjoitin. Eli toi olisi yksi ratkaisu, että järjestettäisiin se tiedosto sinne hakemistoon, missä tätä ohjelmaa ajetaan. No se ei ole kovin ehkä tässä fiksu ratkaisu, että deletoijaanpa se pois sieltä, koska ei sitä kuitenkaan muista sinne ikinä kopioida. No toinen tapa, miten mä voisin se homma hoitaa aika helposti, niin tehdään sitä ohjelma nyt loppuun tekemään jotakin. Eli nyt mä haluan vaikka tulostaa nuo rivit, niin silloin yksi näppärä tulostus on for each ja sanotaan, että string rivi in luetut rivit ja mitä kullekin riville tehdään, niin console write line rivi. Eli nyt mulla on tavallaan se typeohjelma valmiiksi tehty. Mä laitan tuohon sulut, kun mä niitä todennäköisesti kohta tarviin kuitenkin, mutta ei olisi pakko ollut, kun on yksi ainut rivi. Eli nythän se ei toiminut, koska se ei löyä sitä tiedostoa, kun mä tuhosin sieltä pois. Se kaatuu tuohon. Mutta jos mä ajankin sen tältä komentoriviltä sillä tavalla, että mä sanon, että ajetaan tuolla tiedosto isoksi hakemistossa oleva tiedosto isoksi exe, niin nytten, kun mä tältä komentoriviltä käynnistän sen ohjelman, niin se käynnistyy tässä hakemistossa, missä minä olen. Eli tämä hakemisto, missä minä olen, on silloin se oletushakemisto. Ja tämä on niin se tietyssä mielessä oikea tapa käyttää tietokonetta, että mä olen jossakin selkeässä hakemistossa ja käynnistän ohjelman. Nämä graafiset käyttöliittymät on hämärtänyt valitettavasti meille tämmöisen käsitteen kuin oletushakemisto. Ja sen takia, kun te käynnistätte ohjelmia, niin te ette koskaan tiedä, että missä hakemistossa te olette, kun te käynnistätte niitä ohjelmia. Eli tätä komentoriviltä ajettuna mä oon ihan varma, että nyt hakemistona on tämä, missä mä tämän käynnistin. Ja silloin tämä on niin helppo ajaa. Naapurin pojalla on tietysti aina ratkaisuasia, eli naapurin poika kertoo meille näppärän jutun, eli se kertoo meille, että laitahan tuohon hei koko tämä polku, niin silloinhan sä saat sen. Silloinhan se varmaan löytyy se tiedosto. No, kovin onnellinen se ei ole. Miksi se alleviivaa tuosta mulle koon ja niin edespäin? Miksi se tullut iloiseksi mun kanssa? Eli mitä nämä keno-viivat tarkoitti, niin meillähän esimerkiksi keno n tarkoitti rivinvaihtoa. Eli jos tämän hakemiston nimi olisikin mulla nurssit, niin nythän se on onnellinen tuossa ton n kanssa. Eli nythän se on tosi onnellinen tuossa ton n kanssa, mutta mun tiedoston nimi ei olisi nytten e-levyyn nurssit hakemistossa oleva, vaan sen nimi olisi e-levyyn rivinvaihto ursit niminen tiedosto, mikä ei välttämättä ole kovin helppo saa sinne aikaiseksi tiedoston nimeä, jossa on rivinvaihto, mutta sekin periaatteessa olisi mahdollista. Eli tämä keno-viiva tarkoittaa jotakin muuta tuossa. Tuolta tuli ihan toimiva ehdotus, eli iskeipataan nämä keno-viivat. Eli se keno-viiva iskeipataan pistämällä toinen keno-viiva eteen, niin silloin se tarkoittaa, että se keno-viiva käsitellään tavallisena merkkinä, eikä semmoisena merkkinä, mikä tekee sitä sitten keno-änniä tai muita. Se olisi yksi mahdollisuus, ja Javassa teidän mahdollisuudet loppuisikin tuohon. Toinen mahdollisuus on laittaa nämä keno-viivat toisinpäin, koska Linuxissa ja Macissähän hakemistoerottimena on kautta viiva. Ja se toimii onneksi täällä Windows-puolellakin. No, sitten on vielä yksi mahdollisuus, mikä C-Sharpissa on, pistetään tuohon miaumerkki tuohon eteen. Ja tuo miaumerkki tarkoittaa nyt sitä, että tämä seuraava literaali, eli tämä vakiomerkki on, mikä tässä tulee, niin se tulkitaan sillä tavalla, että jokainen merkki on ihan aito itsensä, ilman mitään escape-tarkoituksia tai muita. Eli tämä ihmeellinen miau tässä tarkoittaa, että nyt ei näistä genoviivoista eikä muista välitetä mitään, ja nyt kun mä ajan tämän, niin no, se ei tietysti tulosta mitään, kun se ei pysähtynyt, niin silloin se toimii kiltisti. Eli yksi vaihtoehto, mitä äärimmäisessä hätätilassa voitte käyttää, on se, että annatte sen koko tiedoston nimeen. Mutta tämä on tosi huono ratkaisu, koska tämän jälkeen se tiedosto ei voi ikinä olla missään muussa paikassa kuin tuossa. Ja kun annat tätä ohjelman kaverille, niin arvatkaa, onko kaverilla ton nimistä hakemistoa kuin mikä mulla oli tuossa. Että tuski on. Eli tämä ei ole niin kuin kestävän kehityksen ratkaisu, että me ruvetaan näitä polkuja laittamaan. No sitten meillä on mahdollisuus Visual Studiossa sanoa, että ennen kuin tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin laitetaan tälle oletushakemisto. Eli tämä on ihan toimiva ratkaisu tässä kehitysvaiheessa, koska ohjelmaahan ajetaan oikeasti sieltä komentoriviltä. Mutta tässä kehitysvaiheessa on tylsää, jos se on väärässä hakemistossa. Niin Visual Studiossa me voidaan täällä sanoa, että properties tuolle projektille, ja tältä projektista löytyy sitten kaikenlaista, mutta sieltä löytyy muun muassa tämmöinen debug, missä on sanottu, että mistä hakemista tämä lähtee käyntiin. Ja nyt mä voin tuohon laittaa tässä omassa tapauksessani. Eli nyt se koskee vaan tätä mun kehitysaikaa, että kehitysaikana se oletushakemisto on tämä hakemisto. Noin. Eli mä sanon tälle projektille, että tämä ei käynnistykään sinne ihmehakemistoon, mikä äsken katsottiin, vaan se käynnistyy tuohon hakemistoon. Ja silloin mulla saa lukea tuossa kiltisti, että se tiedoston nimi on kissa.txt, ja mä saan sen kiltisti ajettua. Että tuo on tietyssä mielessä fiksuin ratkaisu. Surullista on, että tämä ei toiminut siellä Xamarinissa tuo asetus Jypelin yhteydessä. Konsolisovelluksesta mä en vielä päässyt perille, että toimisiko se siinä yhteydessä. Mutta Jypelin yhteydessä, niin toi Jypeli vaihtaa se hakemisto eri paikkaan, että ja sitten jos vaihdatte sitä hakemistoa sitten tuolla directory ja sitten set current directory, millä voitaisiin vaihtaa sitä oletushakemistoa, niin se Xamarinin Jypeli-versio teki sitten sen, että se ei löydä niitä kontentteja mistään, että siinä täytyy tutkia vielä, miten se tehdään. Okei, no nyt mä sain tehtyä näin. Jos mä haluaisinkin tulostaa nämä isoilla rivit, niin silloinhan mä sanoisin vaan täällä, että rivi.to upper, noin, tulostasin noin niitä rivejä, niin silloinhan mulla olisi sitten ohjelma, mikä tulostaa niitä rivejä isolla. No, lievästi tämä on tyhmä ohjelma, kun tämä osaa aina tulostaa vaan tiedoston kissa.txt, eli olisi aika paljon kivempi, jos tämä osaisi tulostaa jonkun muunkin tiedoston kuin kissa.txt. Sen takia tehdäänkin tähän pikkasen parempi tämä käyttöliittymä. Eli se type-ohjelmahan oli semmoinen, että sille voitiin kirjoittaa tässä, kun se käynnistetään, niin mä voin sanoa type ja tulosta kissa.txt. Jos mulla olisi täällä kanatiedosto, kana.txt, niin kana kotkottaa kukko kieku. Noin, tuommoinen tiedosto. Eli nyt mulla on semmoinen, ja nyt type-ohjelmalla mä voin sanoa, että type ja kana.txt, ja sitten se tulostaa tuon tiedoston. Niin, että mä saisin tämän oman toimimaan samalla tavalla, niin tämän oman mä saan toimimaan samalla tavalla, että mä käytän hyväksi niistä tietoa, että tästä mainista on olemassa kaksi eri versiota. Tämä, mitä me ollaan aina käytetty, tai sitten siitä on olemassa semmoinen versio, jolloin merkkijono taulukko arcs käytössä. Ja nyt mä voisin tehdä sitten sillä tavalla, että tuo tiedoston nimi on kissa.txt, ja sitten mä voisin katsoa, että jos joku ystävällinen, joka on tämän ohjelman pistänyt käyntiin, on tuonut tälle jonkun muun nimeen parametrina, niin mä katsoisin, jos tuo arcs-taulukon pituus on enempi kuin nolla, niin silloin siellä on olemassa jotakin ja silloin se ensimmäinen siellä oleva alkio, niin otetaan se tiedoston nimeksi. Noin. Eli nyt tämä ohjelma oletuksena tulostaa kissa.txt, mutta jos mä tänne ARX-taulukkoon tuon jotakin parametrina, ja nyt kun tuo ARX-taulukko tuohon laitettiin, niin olisi ihan ystävällistä dokumentoida, että mikä tuo ARX-merkitys on. Merkitys on, eli laitetaan siihen sitten tulostettavan tiedoston nimi. Jos joku haluaisi tulostaa monta tiedostoa, niin se voisi sulkea tämän sitten silmukkaan, joka tekisi yhtä monta kertaa kuin tuolla ARX-taulukossa. ARX-taulukossa löytyy. No niin, se ei muuta sitä toimintaa yhtään nyt täältä, niin kuin täältä meidän ideestä ajettuna, mutta nyt mä voin sen komentoriviltä ajaa sitten sillä tavalla, että mä komentoriviltä sanon, että tuo tiedosto isoksi ohjelma käynnistetään ja sen parametriksi annetaan nyt sitten kana.txt, niin nyt se tekee sen temppusa, mitä se ikinä tekeekään, niin tälle. Eli se hyöty on tuosta ARX-parametrista, että silloin kun se ohjelma käynnistyy, niin mä voin siinä viedä sinne informaatiota niin paljon kuin haluan. Ja voisin viedä sinne enempikin niitä. Voiko Visual Studiossa antaa parametrin? Niin joo. Eli samasta paikasta kuin äsken, eli otetaan tuo projekti auki ja sen properties, niin täällä on command line arguments. Eli jos mä tähän kirjoitan nyt kana.txt, kana.txt, niin mä voin nyt tällä kertaa ajaa sen nyt sillä tavalla, että se tulostaa sen kanaan, ja sitten jos mä laitan tuohon, onko mulla muita tiedostoja täällä, mulla on vaikka debug.txt täällä, niin jos mä sanon debug.txt tuohon, niin silloin se ajaa sen. Eli kyllä sitä voi täälläkin vähän säätää, mutta ei ihan yhtä nopeasti kuin tuosta komentoriviltä. No niin. No sitten, tehdään jotain puoli hyödyllistä. Eli nyt mä haluaisin siihen hirsipuuhun niin kuin kunnon sanaston itselleni. Ja mä teen tässä nyt uuden projektin, jonka nimi on vaikkapa, hetkinen, Kaino. Eli Kainosta löytyy Suomen sanalista. Eli nyt mä voisin haluta tehdä ohjelman, joka tuon sanalistan tekisi mulle käyttökelpoiseksi. Eli lisätäänpäs tänne uusi projekti, console main, joka nimi on vaikkapa kaino.cs. Ja sitten laitetaan sen kaino.cs:n tilaa sisällöksi nyt alkuvaiheessa tämä sama kuin se oli meillä tuossa äskeisessä. Noin, eli se ihan samanlainen tulostaminen kuin äsken tuli vähän liikaa noita rivejä tonne. Ai niin, sieltä puuttuu tuo using system io. Noniin. No ongelmana on se, että kun mä haen täältä tämän sanaston, niin se on Zippi meillä, tai oikeastaan se olisi voinut olla kotuus on tuo sanalistan nimi, niin se olisi voinut olla se. Jos mä haen tämän sanalistan täältä, ja mä haen sen nyt johonkin temppitiedostoon, koska sen lisenssi ei anna sitä lupaa, että se julkaistaan. Mä laitan sen temppitiedostoon nytten, vaikka kotuus sanalista. Eikö mulla ole semmoista e-kautta, onks mulla eessä temp-niminen hakemista? No, se olisi ollut ennestään siellä, mutta korvataan se zippi. No niin, sitten kun avataan se zippi, niin sieltä löytyy sitten lisenssit ynnä muut asiat, mutta sitten siellä löytyy sitten tämmöinen kuin kotussanalista XML. Ja otetaan tämä täältä ja ekstraktoidaan se nyt sitten vaikkapa tulee liian pitkä nimi, laitetaan kotuus kautta sanat.xml-niminen tiedosto tehdään siitä. Mä en ekstraktoi sitä tähän nykyhakemistoon, koska no miksi mä voin ekstraktoida tähänkin sen, kun mä en sitten kommitoi sitä sinne versiohallintaan. Ekstraktoidaan tähän hakemistoon se Minne se meni se ekstrakti? Tuonne. Eli tähän otetaan sanat XML. Noin. Ja minkälainen se on nyt se sanat XML, niin siitä tuli onneton hakemisto. Ääk, nyt tössin jotakin. Nyt tössin jotakin, eli tänne tuli sanat tuo kopytään. Kopytään ja tämän nimi ei pitänyt olla. Ei pitänyt olla noin, mutta kopytään se nyt tähän paikkaan. Eli tähän mun piti se ekstraktoida, mä tössin tuossa ekstraktoinnissa. Mitä? Eikö se enää ole siellä clipboardissa? Tuo copy ja sitten tähän laitetaan paste ja on niin ruman pitkä nimi, että mä riineimaan sen nyt sitten vaikka sanat.xmlksi. Ja nyt kun me katsotaan, mitä se on syönyt tämä tiedosto, niin me äsken sovittiin, että se hirsipuu on semmoinen, missä on ne sanat vaan alekkaisella tiedostossa. Ja nyt kun me katsotaan tätä listaa, mikä me saatiin täältä, niin tämä onneto onkin tämmöistä XML, missä on ihan joutavan päivästä roskaa, sitten alkaa se sanalista ja sitten jossakin täällä 90 000 rivin, oho, mun Notepad++ ei ole onnellinen näin isosta tiedostosta, 90 000 rivin päästä loppuu sitten tuo lista. Ja sitten täällä meillä on ne kaikki sanat. Ja nythän mä voin periaatteessa käyttää äskeistä hienosta ohjelmaa, minkä mä tein tässä, eli tiedosto isoksi. Ja sille, jos mä vien parametrinaa nytten ton sanat.xml, niin kyllähän se tulostaa mulle ton listan, mutta nyt se olisi siinä hirsipuussa kurjaa arvailla, kun sinne pitää arvailla ensiksi väkäne ja st ja s ja niin edespäin. Mä haluaisin sieltä nyt vaan tuon pihalle. No, miten mä tuon saan tuosta pihalle, niin yksi semmoinen simppeli tapa olisi vaan lähteä tästä ottamaan näitä merkkejä pois, kunnes tulee tuo vastaan. Ja se olisi ihan hyvä demotehtävä teille, että otetaan tuosta alusta pois, merkki on väkäne st s. Ei mitään. Mitä huonoa olisi siinä, että ihan hyvä, mutta katsotaan välillä joku sovellus siitä, mitä ollaan täällä nollademoissa aikanaan harjoiteltu, eli regular expressioneista. Eli C-sharpissa, etsitään C-sharpista, mitä sanotaan regular expressioneista. Siellä on Microsoftin dokumentit, niitä voitte lukea, jos jotain selvää saatte, mutta siellä on joku tehnyt tämmöisen oman esimerkin, että miten käytetään regular expressionin matchia. Eli esimerkiksi tuossa se on sanonut, että se haluaa, mikähän tuo D oli, mutta se saa sitten kysyttyä, että mätsääkö tähän tuo hakuehto. Mutta me saadaan vielä kätevämpi aikaisesti, kun käytetään tätä ominaisuutta, eli tätä ominaisuutta täältä, eli sanotaan, että regular expressionilla mätsätään merkkijonoa tuommoiseen juttuun, ja lisätään tähän meidän äskeiseen tiedostoon lukevaan sillä tavalla, että jokaisen rivin kohdalla katsotaan, että mätsääkö se meidän tekemään hakuehtoon. Ja laitetaan meidän tekemäksi hakuehoksi nyt tähän Kaino CS, että kun meillä on yksi rivi käytössä, niin katsotaanpa sitten, että olisiko se rivi niin semmoinen, otetaan nyt vaikka se ensimmäinen aakkonen sieltä. Eli jossakin määrin meitä kiinnostaa semmoiset rivit, mitkä oli tätä muotoa. Eli näille me halutaan tehdä jotakin, ja me ollaan kiinnostuneita oikeastaan vaan tästä S kautta S-välistä. Niin, no nyt tuo tarvii tuossa jotain inputtia, eli laitetaan sinne using system text regular expression mukaan, niin saadaan tuo olemaan, ja nyt meillä on se rivi, ja mitä me sitä rivistä halutaan löytää, niin me halutaan sitä rivistä löytää semmoinen palanen, missä on ensiksi ihan mitä tahansa. Sitten sieltä löytyisi tuo väkäinen S. Mä laitan tuon miau tuohon eteen, niin mä ei tarvitse välittää niistä C-sharpin prefiksausmerkeistä. Eli sitten sieltä pitäisi löytyä väkäinen, ja sitten sieltä pitäisi löytyä niin kuin mitä tahansa, ja sitten sieltä pitäisi löytyä väkäinen S loppu, ja sitten sieltä pitäisi löytyä mitä tahansa. Ja Ja mä oon kiinnostunut nyt nimenomaan tuosta palasesta. Tuo palanen mun pitäisi saada tuolta esiin. Niin tämän palasen, mikä jää noiden väliin, niin mä laitan siihen sulut. Ja tämä sulut tarkoittaa, että tämä tekee tässä semmoisen grupin nyt. Eli jos se löytyy sieltä, niin tämä on yksi gruppi siellä. Mä voisin pistää tänne lisääkin sulkuja ja saada sieltä monta tuommoista löytynyttä gruppia irti. Eli tämän paremmin ymmärtämisessä kannattaa käydä se demo nolla tekemässä tältä kurssilta uudestaan. No niin, sitten sanotaan tälle Regular Expressionille, että tutkipas miten tähän riviin mätsää tämmöinen säännöllinen lauseke Regular Expression. Ja jos se siihen mätsää, niin silloin se tarkoittaa, että siinä rivissä oli tuo meidän etsimä osa. Ja se me voidaan kysyä sitten sillä tavalla, että jos tuo mätsi on onnistunut, eli sukkes, niin silloin mä oon aika iloinen, sieltä löytyi mitä mä halusin löytyvän. Ja siinä tapauksessa sitten periaatteessa mä tulostan sen, mutta en sitä riviä, vaan mä haluan tulostaa sitten sen osan sieltä rivistä, mikä mätsäsi tuohon. Eli sanotaan, että se sana, mistä mä olen kiinnostunut, niin on sitten tuo mätsistä otettu gruppi ykkönen, koska gruppi nolla on sitten koko se mätsi ja gruppi ykkönen on se ensimmäinen mätsi ja jos siellä olisi enemmän sulkuja, niin niin edespäin ja nimenomaan sieltä sitten se arvo, mikä siinä mätsäs. Eli nyt mulla on sanassa se, mikä sieltä löytyi ja nyt mä sitten tulostan sieltä sana.upperkase sanu, noin. Mä tulostan sieltä sanatu upper ja nyt jos mä ajan sen, niin sehän ajaa väärä ohjelman, koska mulla oli väärä tuo oletusprojekti. Ja nyt jos mä ajan tän, niin sehän varmaan kaatuu tuohon, koska se, oho, mihin se kaatui nytte? Type name space definition. Mikä mulle tuli? Oho, kuka semmoisen on tehnyt? Mä niitä himoissani silloin laitoin. No niin, se kaatuu nyt siihen, koska se ei löydä sitä kissa.txt:tä sieltä, koska mä en ollut tälle tehnyt sitä, että tämän oletushakemista olisi jotakin. Mutta ei mua sinänsä se kiinnosta, kun mä haluan se ajaa tältä komentoriviltä, eli nyt mä ajankin sieltä tiedoston kaino.txt, mikä on kaino.exe, ja sille annan parametrina ton sanat XML:n. Miksei siellä ole kaino? Ei, kun se on eri nimissä projektissa tietysti. Eli se ei ole tiedosto isoksi nimissä projektissa, vaan kaino nimissä projektissa. Meillä on bin-hakemisto, jossa on debug-hakemisto, jossa on kaino.exe, ja sille viedään parametrina nyt tämä sanat.xml. Ja nyt se tulostaa meille isona niitä sanoja, ihan niin kuin me haluttiinkin. No, nyt ainoa on se, että enhän mä niitä sanoja halua näyttöön tulostaa. Mähän haluaisin ne sanat tiedostoon, jotta mä voin antaa ne sille hirsipuulle käyttöön. Ja nyt mä voisin tehdä sitten sen tempun, mitä tuolla oli Antti Jussi tehnyt tässä esimerkissään. Eli nyt mä sitten lisäisin tuohon perään, että laittaisin ne sanat vaikka taulukkoon ja sen jälkeen ne sanat sitten laittaisin tulostumaan tiedostoon. Mutta me voidaan käyttää hyväksi tämä, mikä on Linuxin niin kuin vahvi ominaisuus, mikä nyt onneksi osittain toimii myös Windowsissa ja tietysti Macissa täysillä, koska Mac on Unix-pohjainen. Eli nyt kun mulla on joku ohjelma, mikä tulostaa jotakin, niin aina kun mulla on ohjelma, joka tulostaa jotakin, niin mitä mä voin tehdä? Niin mähän voin sanoa, että se ohjelman tuloste suunnataan toiseen tiedostoon. Niinhän te teitte siellä demo ykkösessä, kun te treenasitte niitä jotakin, niin sanotaan nyt tälle mun ohjelmalle, että kun se ajetaan, niin tämän tuloste suunnataan nyt tiedostoon sanat.txt. Noi. Ja se kesti ton verran aikaa. Ja nyt mulla on tänne syntynyt uusi tiedosto sanat.txt. Eli tämä XML-tiedosto on älyttömän iso, koska siellä on niitä väkäinen S ja joka paikassa. mutta nyt tämä sanatiedosto, sanat.txt on se, mitä mä kaipasin. No pienen sorttinen negatiivinen juttu tuli tuosta Scandin kanssa nyt, ja mä en tiedä, pääsisikö tässä encodingilla, eli koodataan tämä UTF-8, ei meni vielä huonommin. Eli tuossa pitäisi vähän tehdä temppuja, koska jonkun takia nuo skandit meni väärin. En ota tässä nyt siihen kantaa. Mutta nyt mä sitten kopioisin tämän vaan sinne hirsipuupeliin sanatiedostoksi, ja sitten se hirsipuu pelaa meille 94 000 sanalla sitä peliä. Tosissaan tuo skandijuttu pitää tutkia, että mitä sille tapahtui, missä vaiheessa ne meni väärin ne skandit, koska täällä XML-sähän ne oli oikein. Ja vielä siinä, kun ne muutettiin isoksi kirjaimeksi, ne oli oikein. Eli todennäköisesti se menee tässä, kun se tulostaa tähän näyttöön niitä, niin siinä ne niin kuin konvertoitu sitten tämän mustan ruudun skandeiksi, jotka on eri tavalla koodattuja skandeja kuin mitä valitettavasti on sitten se muiden Windows-ohjelmien käyttämä skandisysteemi. Eli skandien kanssa saatte aina tapella ja itkeä. Mä en tiedä, auttaisiko Windows 10, koska täällä oli olemassa mahdollisuus vaihtaa tämän koodaus jostakin. Eli jos tuon koodauksen vaihtaisi muuksi kuin OTM-ksi, vaihtaisi sen kohilleen, niin sitten se saattaisi toimia. Joo, mutta nyt mä sain tehtyä ohjelman, jolle voi antaa tämmöinen XML-tiedosto parametrina, ja sitten se sieltä XML-tiedosta kaivaa nämä S-sien välissä olevat jutut, ja ne tulostaa meille. Ja nyt mä tuhoan täältä tuon sanat.txt:n ja sanat XML:n pois, että mä en niitä vahingossa sitten kommitoi tuonne, kun mä kommitoin tämän versio, eli valitaan sieltä kaikki kommitoitavaksi. Joo, meinasin tässä just tätä poistaa. Kiitoksia muistutuksesta. Eli poistan nuo, että ne ei tavallaan, että minä julkaisen niitä eli ne saa ilmaiseksi ottaa, mutta niitä ei saa muut julkaista. Eli jos joku haluaa ton sanaston, niin sen pitää periaatteessa tehdä samaa hommaa, että hakee itse sen zippitiedoston purkaa sen ja sitten käyttää sitä sisältä niitä. Me olisi voitu käyttää tietysti suoraan juttuja, mitkä lukee XML:n sisältä niitä sanoja, mutta mä halusin demonstroida tuota regular expressionia tuossa. Noin. Nyt osaatte periaatteessa lukea tiedostoja. Jatketaan siitä sitten. Ja sitten hei, niitä on pääteohjauksia, joissa voitte niitä harkkatöitä näyttää, jolloin harkkatyön näyttäminen vielä puuttuu, niin kattokaa sieltä, milloin niitä pääteohjauksia on, ja hoitakaa se harkkatyöhomma pois.